Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke a dumedisa bagaetsho, ke dumedisa moso o montle o modimo a re tshegofaditseng ka ona ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Re leboga tirelo e ka metlha re utlwang e re thusa gore re kopane le modimo wa rona, le mo mosong ona e sa le modimo ga a fetoge. Re tlile go bua segolo ka tseno ka the title e reng No one can curse the blessed. No one can curse the blessed. Re tle go buisa go tswa mo bukeng ya Proverbs chapter 26 verse 2. Yona e re thogako e sena lebaka ga e kitla e dirafala, e tshwana le thaga e e timelang le pelwane e e fofang e tloga. Modimo wa rona re ya go leboga moya o boitshepo moruti wa rona. Ka nako tsotlhe re ya go ikanya o re fatlholola tseo di re fatlhileng, o re ruta tseo di sa di itseng. Bua le rona gape le mo mosong wa letsatsi lena la kajeno ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Ka sekgowa ka good news e re curses cannot hurt you unless you deserve them. They are like birds that fly by and never light. Molaetsa o mogolo o ke ratang gore re bue ka ona ke gore batho ba rata go bua thata ka dithogako, ba di kgabise o ka re ke dilo tse dintle, ba bue ka kitso kapa go nagana gore se dithogako e leng sona, kapa ba nagana ka tsela e dithogako di ka tlang mo mothong ka yona. Ke batla go bolelela sentle, ke go fatlholole ngwana Modimo gore dithogako ga di dirafalele mongwe le mongwe, segolo rona ba Kriste ga re lesika le e leng gore re ka phela ka mo tlase ga dithogako. Dithogako ga di abelwa rona, rona Modimo wa rona ke Modimo wa re tshegofaditseng. Go na le puo e nngwe e e sianang matsatsi a ya gore motho o a kgona gore a belegwe a inherite kapa inherite di curses tsa lesika la gabo, ba e bitsa generational cases. Ke batla gore re lebelele lefoko la Modimo sentle. Modimo wa rona ga a ka ka go tlhola, a go tlholla gore o tla go roga kwa go sena lebaka. Lentswe la Modimo ge le bua mona le re thogako e senang lebaka ga e kitla e dirafala. Ga o bona bophelo ba motho ba tshela ka mo tlase ga thogako, go abe go na le lebaka le le dirang gore a le ka mo tlase ga thogako eo. Modimo, lentswe la Modimo le rile ga sena a tlhola motho kwa tshimong ya Edene, a tshegofala. Modimo a mo tshegofatsa, a ba a bua mafoko a le a re it is good, a ba a neya motho gape the potential, bokgoni ba gore a dire tse Modimo a neng a di dira, a fe gape le tlholego maina. Modimo wa rona ke Modimo o e leng gore o re tlhokometse. Bana ba Modimo ga a kitla a re rogaka go sena lebaka. Batho ba ba tshelang mo thogakong ke batho ba e leng gore ba phela bophelo ba bona mo sebeng, sebe se laletsa se attracta thogako, mme holy life, bophelo bo bo boitshepo bo attracta ditshegofatso. Lentswe la Modimo le re curses cannot hurt you unless you deserve them. Ke batla gore bana ba Modimo, lentswe la Modimo le tshwantshanya dithogako le nonyane. Nonyane ga e tsamaye e nna mo sentlhageng se sengwe le se sengwe. Nonyane e nngwe le e nngwe e nna mo sentlhageng sa yona, e itse sentlhaga sa yona. Le thogako ya itse gore ga e tswa e ya kwa go bomang, ga e kaka ya nna mo go mongwe le mongwe. E a itse gore o tshela bophelo bo bofeng. Satane le ene o a itse gore ga ana bokgoni ba gore a ka go rogaka ga o phelela Modimo. Madi a morena Jesu a re tlhatswa mo dibeng tsa rona, a re tlhatswe mo dithogakong tsa rona, a re tlhatswe mo dilong tso tsotlhe tse di ka sulafatsang bophelo ba rona. Jaanong mo Kriste, ga setse o pholositswe, o amogetse morena Jesu, lentswe la Modimo le re o se bopua se sentšha, bonang dilo tsa kgale di fetile, di ntšhafetse tsotlhe, le di-generational curses di a feta ngwana Modimo, di a ntšhafala. Ga gona taba gore o belegwe mo lelapeng le le yang, le ba phelang jang, le ba dirang eng. Wena o a tswa, o ntshiwa ke mogauo wa Modimo, o ntshiwa ke dithogako tse. Dithogako ga di sana lebaka la gore di go rogake ka gore o dirile kgetho ya go tsamaya le Modimo le go dumela Modimo mo lefokong la gago. Ga re ka boela ko morago mo bukeng e ya Numeri chapter 23 verse 7 and 8, re tlo bona gore dithogako ga di nne mo go mongwe le mongwe. O sekebe wa phela bophelo bo batho ba tla go tsenyang letswalo la gore maybe o dira se ka baka la gore o khesitswe kapa o diragetseng. Rona ga re tlhele re le bale ba e leng gore kese e na le a reason go nna mo bophelong ba rona. Balame o ile tsatsi le lengwe a romiwa, Balake a romiwa gore a ye go hutsa Iseraele. Lentswe la Modimo mole le re Balame o ile a bua mo verse 7 mole o bolela mafoko a mang a re Balame o romilwe go ntsaya kwa Siria kgosi ya Moabe ya mpitsa ke re kwa dithabeng tsa botlhabatsatsi a re tlaya o nkhutsetse Jakobo, tlaya o roge Iseraele. Nka hutsa jang yo Modimo o sa mo hutseng, nka roga jang yo Morena a sa gorogeng. Bana ba Modimo a re seke ra tshoga ra phela ka letswalo le ge batho ba ka bua dilo tse di busula tse di sa siamang mo godimo ga bophelo ba gago, ba go eleletsa dilo tse di maswe gore di go dira falela, ga di o kgona go dira falela because wena ga o rogakiwe o tshwana le Iseraele. Ga gona motho wa ka hutsang o Modimo a sa mo hutseng. O mongwe fela wa nang le thata mo godimo ga bophelo ba gago ke Modimo, ke ene a kgonang gore a ka go tshegofatsa ebile a ka go hutsa. Motho ga ana lefoko, lefoko la motho ga lena maatla go feta lefoko la Modimo. Ga Modimo a go tshegofaditse, ha yo wa ka reversang tshegofatso e le ya Modimo. Le he batho ba ka eletsa gore o ka re go ka etsagala e mo botshelong ba gago sa go dira falla jang, ga se ka ka sa ba sa kgona. Bona Satane ga nne a batla gore a tlhasele bophelo ba Jobe, lentswe la Modimo lere o ne a sena matla, o ile a ba a ya ko Modimong a ile blame Modimo gore Modimo ha ke kgone go fitlhelela Jobe ka baka la gore wena o mo ageleditse legora la mollo. Go na le dilo tse dingwe gore Modimo o re tlhomisitse tsone bana ba Modimo tse di sa bonweng ka matlho. Re sekebe ra tshoga ra tshoswa ke dilo dipuo tse di buegang matsatsi a tsa gore he bakreste ba kgona gore ba ka rogakiwe kapa jang. Nya, ga go yalo bana ba Modimo. Jobe o ile a agelwa legora la mollo gore Satane a seke a mo fitlhelela. Dilo tse dintsi tse di diragalelang batho ba ba sa dumeleng mo Modimong di seke di ya go tsenya poifo, di ba diragalela because lentswe la Modimo le re ga eyo thogako e ka diragalang go sena lebaka. Botshelo ba gago ke bona bo ka irang gore o nne le thogako, kapa botshelo ba gago bo ka ira gore o nne le tshegofatso mo go bona. Ga o bala verse 23 yona e le e Balame Balake a bolelang a re ga o kaka wa hutsa se Modimo a sa se hutseng, ga o kaka wa roga se Modimo a sa se rogeng. 23 ere gonne ga gona botlhodi jo bo ka kgonang Jakobo, ga gona boitseanape jo bo ka senyetsang Iseraele. Ka nako ya teng go tla bolelwa Jakobo e bong Iseraele se Modimo a se dirileng. Ke rata lentswe la Modimo. Go na le dilo tsa gore batho ba profitiwe matsatsi a gore o loilwe ke mokete, go dirilwe sekete mo botshelong ba gago, o bo o dumela dilo tseo ke tsone tse di tla go tshwenya. O tshwenngwa ke lefoko le le utlwileng le le negative le le boletseng mo godimo ga bophelo ba gago. Lentswe la Modimo kele le tlhamaletse fela le re there is no magic charm, there is no witchcraft e ka beng ya diragala kgatlhano le Iseraele. Rona bana ba Modimo re pholositswe, re amogetse Morena Jesu. Ga go sana boloi bo bo ka diragala mo bophelong ba gago, ga go sana di go gatisiwa go go ka diragala mo bophelong ba gago, ga gona setlhare se se nang le maatla mo godimo ga bophelo ba gago, gonne wena ngwana Modimo o tshireleditswe ke Modimo gore batho ba go fitlhelele, gore Satane a go fitlhelele. O tshwanetse a go kope mo Modimong. Kese ga e diragale ntle le lebaka, mme ga o ka ba wa fapoga wena ngwana Modimo wa tsamaya wa ya go iphelela bophelo ba gago ka tsele batho ba lefatshe ba phelang ka yona, wa akanya gore wena o tla phela le bona ka tsele ba phelang ka yona, mme wena wa tshegofala. Lefoko la Modimo le re ga gona thogako e ka diragalang ntle le lebaka. O fa Satane lebaka la gore a kgone go rogaka because o phela bjaka batho ba ba mo obamelang, o phela bjaka batho ba ba dumelang mo go ene. Tsela e le nngwe fela e ka dirang gore Satane a seka ba nna le maatla mo godimo ga bophelo ba gago ke gore tswaya mo bophelong ba lefatshe gore o sekebe wa rogakega. Bazalwane, matsatsi a re iphile mokgwa wa gore re phele bjaka lefatshe, mme re solofele go phela ka ditshegofatsa Modimo. Modimo ga a ropiwe bana ba Modimo. Modimo o a itse gore o tshegofatsa mang, o a phelang jang. O itse bophelo ba rona, o bona dipelo tsa rona, re bophelo
bophelo ba rena re ka bofitlha mo pele ga batho ba bangwe ya ba kete ke bophelo bo bophepa, mara Modimo ene wa boitse gore bophelo ba gago ba nnete ke bo bofeng, a ke bo bo deservang thogako kana ke bo bo deservang tshegofatso. Ga o deserve tshegofatso, Modimo o tlile go go tshegofatsa. Ga gona ope wa o nnang le thata ya gore a go rogake. Dafita o kile a bolela mafoko a le mo Psalm 109 verse 27, a bolela a rapela motlhanka wa Modimo a re, a ke o nthuse Morena Modimo wa me, a ko o nkgolole ka fa bopelong nomeng jwa gago, gore ba lemoge fa tseo e le letsogo la gago, fa wena Morena o dirile jalo. Ba ka hutsa mme wena o tshegofatse, aba ba ntsogetseng ba tlhajwe ke ditlhong, mme a motlhanka wa gago a itumele. Verse 29 ere, a baganetsi ba me ba pesiwe nyatsego, a ba iphuthe ka ditlhong tsa bona jaaka kakobo. Ke tla leboga Morena gagolo ka molomo wa me, ke tla mmoka mo bontsing jwa batho. Lentswe Dafita o ne a ikopela kwa Modimo gore, Modimo, batho ba re tseya o ka re a tshwana, batho ba re tseya o ka re diragalelwa ke dilo tse di tshwanang, mara Modimo e dira gore dira tsa me di itse gore ke wena o mpholosang, dira gore dira tsa me di itse gore ke wena o ntshegofatsang, dira gore dira tsa me di itse gore ke wena o mphodisang, because ga gona sepe se se kapalelang Modimo. Batho bana le ba ka go suggestela gore bolwetse bo go tshwereng bo ka alafiwa ke mang, ko kae, yang. Nna ke rata go go bolelela ngwana Modimo gore rena re fodisiwa ke Morena Jesu, rona re apeswa ke Morena Jesu, rona re robatswa ke Morena Jesu, re gatwa ke Morena Jesu le bosigo ga re robetse. A re Dafita, dira gore dira tsa meditse gore ke wena o mpholosang. Se se tlhokagalang ke gore bontle bo Modimo a bo dira mo bophelong ba gago, bula molomo wa gago o bolele gore ke mang wa go fodisang, ke mang wa go apesang, ke mang wa go fepang. Tshegofatso e nne mo godimo ga gago. Dafita a re, ba nthogaka, mara wena Modimo o tlo ntshegofatsa. Setshoswe ke dithogako tse batho ba ka di buang ka wena, setshoswe ke masebo a batho ba ka sebang ka wena. Wena ga ba kitla ba kgona go nna le gona gore ba go loye, ga ba kitla ba kgona go nna le go go konopa ka di magic charms. Rona re tshegofatswa ke Modimo. Ba ka rogaka, ba ka bua se ba se buang, but it will never happen upon them, upon us, because ga re fe Satane sebaka sa gore a kgone go nna le a foothold mo bophelong ba rona. Bophelo ba hao, tsela e o phelang ka yona, ke yone e ka dirang gore Satane a ngangatlele, a nne le lebaka la gore Modimo o tshwanetswe ke go rogakwa jaaka lefatshe le lona le rogakwa. Gana ka bophelo ba gago, o phelele Modimo. Ga o phelela Modimo, o ka robala le ge ba dira tsa gago di go dikaganyeditse di tshwere marumo, mara Modimo ga a kitla a di letla gore di fedise bophelo ba gago. Modimo wa rena o na le bokgoni, bana ba Modimo. Re seke ra motlhoboga le gone yanong, re seke be ra suta. Ke bona batho ba suta, ba tshepa dipuo tse di buiwang tsa gore go epetswe eng eng mo dijarateng tsa gago. Ngwana Modimo, re tsamaya ka mollo wa Modimo o kgonang go fisa dilo tse e leng gore di epetswe ke batho, dilo tse e leng gore batho ba ka go konopa ka tsone, ga di ka di a kgona go go fitlhelela. Re ageleditswe ka legora la mollo. Modimo wa rona is a consuming fire. We are not going to be intimidated. Re tshoswa ke matshosetsi a ga Satane. Lentswe la Modimo le re, o siana lefatshe lo lotlhe o bopa yaka tau, o batla wa ka mo metsang. Fa e le rona, Satane ga a kitla a kgona gore metsa, gonne re direla Modimo wa phelang, re phelela Modimo wa nang le maatla, Modimo wa tlhodileng le godimo le lefatshe. Ka ke go bolelela ngwana Modimo, ke re ngangatlela tumelo ya gago, o sekebe wa boela kwa morago. Ga gona thogako e ka tla mo wena e sa rumiwa ke Modimo, ga gona thogako e ka tla mo wena e sena le lebaka. Modimo wa rona, re a go leboga, o Modimo, a gona Modimo wa tshwanang le wena. Seo se tshegofaditse, a gona wa ka se rogakang. Seo se rogakileng, ga gona ope wa ka se tshegofatsang. Re leboga go tshabela mo tlase ga gago, Modimo wa ka, ya ka lefika la rona, gore o re bolokele bophelo bo re ne re ka palelwa ke go ka ipolokela bona. Tshegofatsa otlhe, Modimo wa ka, ba ba utlwileng molaetsa o age mo go bona, o ba netefaletse, o ba fe tumelo ya go dumela gore kwa wena o leng Modimo, o le nosi fela o ka fetolang maemo. Ga gona ope wa ka fetolang maemo. Ke a leboga ka Kereste Jesu Morena wa rona. Ke Bishop Lucky Molwantwa,
Motlapgat Mispa Bible Church 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.